De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. No tempo que dedicamos cada mércoles a falar de saúde, xa saben que facemos esta facémolo sempre gracias á colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos xa aí o teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Como estamos?
Vai a rachas, unhas veces chove, tres veces sale o sol.
Pois sí, unhas veces chove, outras veces sale o sol, é certo. Ainda que o tempo, cando está así chuvioso e gris, hai quen di que está bo para dormir. Non? Dice que solo dan ganas de meterse na cama, non?
Sí, a verdade é que é unha parte fisiolóxica do noso corpo. Sí, 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 é certo que cando non hai moita luz, pois o corpo quere, bueno, repararse para...
Prepararse para dormir.
Despois este, para un pouco tempo que temos de luz.
Claro, tal vez eso ou da luz, non? Tal vez por eso se inventou, non sei, a luz eléctrica e os estímulos de con moita luz para que nos alexan moitas que nos alonxan moitas veces de eso da ou que nos rouban horas de sono. Estaba despois de que, bueno, de que faláramos co doutor e que nos propuxera falar desto do sono, recordaba unha entrevista que lle realizaba nun periódico da Coruña, en La Voz de Galicia concretamente, a un psiquiatra coruñés, e este falaba pois do estrés e da sociedade actual que se move moi rápido, e contaba, decía, pois, relataba a experiencia do seu avó. Dicía, o meu avó traballaba no campo, levantábase cedo, comía, descansaba, e ás 7 paraba. E parar significaba parar. Non había tele nin luz eléctrica, así que dedicaría unhas tareas mínimas á casa e despois descansaba. Ás 9 ou ás 10 estaba na cama. E iso permite descansar. É seguro que tiña menos estrés, aínda que a vida era máis dura noutros sentidos. Añadía, hoxe a 7 da tarde tes luz, ás 11 tes luz, non hai un regulador natural que cese a nosa actividade, podemos estar 24 horas con actividade, estar en moitas tarefas. E todo isto levanos a facer unha cousa detrás da outra, moitas cousas, sin descansar. En fin, que ao mellor detrás dos trastornos do sono, estas cousas, pode haber pois tamén esta serie de estímulos, non? Tantos que temos agora, desde os teléfonos móviles, as televisións, ordenadores, en fin, luz eléctrica, un pouco de todo, non?
Sí, o que falamos moitas veces na radio é adaptarse, non? Uh-huh. É moi importante adaptarse para ter unha boa saúde. Curiosamente, se fala moi pouquiño do sono, cando é tan importante na nosa vida que nos leva 30 anos, os que viven 90, dicir, un tercio da nosa vida pasamos.
Si chegamos a vivir 90 anos, 30 deles pasámonos durmindo, non? O deberíamos pasarlo durmindo.
Efectivamente. O sea, un tercio o lógico é dormir. Que tontería, non? Que é unha pérdida de tempo.
Sí.
Pois resulta que non, que os humanos temos que descansar desa forma, cerrando os ollos e dormindo. Podíamos descansar pues, facendo outras tarefas, pero non é así.
Sí.
Temos que dormir. Resulta que nos hogares, unha parte importante é unha habitación onde temos unha cama. Resulta que a cama tamén ten importancia.
Sí.
Por lo tanto, non sei, temos unha cociña, temos un cuarto de baño, temos etcétera, pero temos unha habitación para dormir. Por lo tanto, temos que dedicar unha parte da nosa vida para dormir, para descansar. Uh-huh. ¿E por qué? Bueno, pues como estamos falando de saúde, pues é que é necesario dormir para poder aproveitar pues, outro tempo de lecer ou de traballar ou de estar expertos, ¿no?
Por tanto,
é importantísimo para a nosa saúde dormir.
O sea que, exactamente, é importante para a nosa saúde que durmamos, que o noso corpo poida dormir, que é unha forma de descansar, claro.
É a única forma. A única forma. Podemos relaxarnos con moitas cousas, podemos relaxarnos con tai chi, con yoga, etc. Pero dormir é a única forma que ten o corpo de repararse.
Quizás
de
por eso,
reasustarse,
claro.
De mellorar a súa saúde inmunolóxica, etc., para poder estar ben o día seguinte.
Uh-huh.
E o que temos que intentar, tanto as persoas en xeral, non? pues dormir de forma adecuada, descansar de forma adecuada para estar ben de saúde e estar claro. despexados o día seguinte.
Quizás por eso, doutor, as personas, en fin, que máis ou menos dormimos ou pensamos que dormimos normal e que non temos, digamos, bueno, pues problemas para dormir, si un día temos insomnio, pues pasámolo tan mal, ¿no? É dicir, non sabemos moi ben que facer cando non somos capaces a dormir.
Efectivamente. Podemos estar sin comer unha temporada, non? Un ayuno prolongado se pode permitir. Hasta sin beber, igual uns días sin beber, hasta podemos conseguilo, non? Uh-huh. Pero se ha demostrado que pasados 6 días sin dormir, xa empezamos a ter pouca saúde, non? Sure. Acabamos enfermando. O cerebro necesita descansar e desconectar.
Uh-huh. A forma de desconectar é dormindo, precisamente, non?
Efectivamente, saber dormir. Ter un buen dormir, non que se di, un bon dormir, dicir, dormir adecuadamente, ese o que a xente coñece cando, bueno, non importa moitas veces o tempo, pero si sí esa profundidade, esa relaxación que ten o corpo, dicir, bueno, pues esta siesta me sirve moitísimo, non? Sí. Que a mellor foron 20 minutos, pero é suficiente para que o corpo chegar a estar ben, ¿no? Eso que a xente cando, parece que dormen ben, ¿no? Uh-huh. E outras persoas pues se están horas e horas na cama e se levantan cansas porque o seu sono non foi reparador, ¿no? Que se chama ahora ese sono reparador, que o que fai que o noso corpo se repare durante o sono, por eso é importante o sono, ¿no? Es decir, o sono é imprescindible para poder estar en vixilia o día seguinte. Temos que reparar o noso corpo, tanto o noso cerebro, as nosas emocións, a nosa tensión arterial, etc. ¿No? Despois, si queres, falamos da mellor dos esos ciclos en donde un fai esa reparación.
Ese distintos ciclos do sono,
¿no? Efectivamente.
Doutor, por tanto, iba a preguntar eu, en fin, cantas horas hai que dormir, pero bueno, parece que ten, ao mellor, máis que ver a calidade do sono que a cantidade, ¿no? A calidade das horas que pasemos durmindo que a cantidade.
Sí, hai que situarnos nesta época, ¿no? O que comentabas ti antes, ¿no? Esta época é unha época de temos luz eléctrica, estamos con estímulos de luz blanca todo o día, podemos creer que dormir é unha pérdida de tempo, entonces moitas veces facemos as cousas rápidas, pois creemos que comemos rápido, temos que ir a traballar rápido, temos que beber rápido, a ver si dormimos rápido e nos levantamos rápido. Entonces, eso non pode ser así. En outros tempos, o que falabas anteriormente, non? En outros tempos non había luz eléctrica, a xente traballaba máis no campo, non había tantos estímulos, entón levamos o que chamamos sempre unha rutina, non? Uh-huh. Unha rutina de vida, unha rutina en donde hai un cansancio, porque estamos en vixilia, traballamos, ese corpo está canso, entón pues conciliamos moitísimo mellor cando volvemos á noite, que realmente nos temos unha hormona, que é a melatonina, que funciona cando non hai luz, por lo tanto, esa hormona facilita e repara, facilita, axuda a dormir, e resulta que, bueno, ca luz solar, ca luz eléctrica, cos móviles, cas tablets, ca televisión, cos ordenadores, pois produce un estímulo e non se produce a segregación de melatonina, que, bueno, co tempo tamén se vai perdendo, non? Coa idade, pero, bueno, o non segregar esa hormona induce pouco sono, non? Entón, pois, esos estímulos, este estrés que queremos facer todo en pouco tempo, vai en contra de esa reparación que necesita o corpo para mañá, non?
Claro. Decía que esa hormona, que esa melatonina, melatonina, ¿era?
Melatonina.
Sí. Esa hormona que vai disminuindo coa idade, por tanto, durme máis os nenos que as persoas maiores, ¿no?
Sí, é certo. Esa hormona axuda que a xente vai perdéndose coa idade. eu penso que os nenos é que necesitan reparar moito máis, porque están
porque tamén teñen moita máis actividade, non? Normalmente.
Efectivamente, sí. O sono é reparador para eles porque están crecendo, e que durante o sono nos reparamos, é dicir, reparamos os nosos texidos, reparamos a nosa actividade, que sepa a xente que igual hai persoas que ten unha febrícula, ten fiebre, o corpo está así mal, métense na cama, sin máis, recupéranse. Uh-huh. É dicir, se, ese corpo resulta que controla a temperatura corporal, repara a parte inmunoloxía, o inmunoloxía, efectivamente. Uh-huh. Se repara e sin máis, o día seguinte, temos un poquinho de fiebre, estamos cansos, estamos con escalofríos, etcétera. E o día seguinte dormimos, e o día seguinte resulta que desapareceu esa enfermedad, ¿no? Esa supuesta enfermedad.
Sí.
Que sucede? Que a vida moderna, seguramente algún se tomará un paracetamol antes de dormir, sí. Pois non fai esa boa reparación ao corpo, ¿no? Porque sí. Baixa a súa temperatura corporal, etc. Bueno, me refiero que os nenos teñen que crecer, están sempre crecendo, e eu penso que durante o sono, por eso durmen tanto, é cando están reparándose, cando claro. Crecen. Os nenos, a xente dicía, ojo, o neno mentras estamos durmindo, temos un centímetro máis
sí,
que
crecemos.
Cando nos vamos a dormir. ¿No?
Sí, sí.
Por lo tanto, ese sono que non hai, non lle damos demasiada importancia, pues pasa eso, ¿no? Durante o crecemento, a adolescencia, pues o corpo necesita dormir un poquinho máis, ¿no?
Uh-huh.
E que a idade pues vamos perdendo un pouco esa melatonina, entón pues nos chegan con menos horas, ¿no? Para dormir, ¿no? Entonces, unha persoa por encima dos 40, pues con 6 horas chega de sobra, non é a horario, senón boa calidad, ¿no? Non quero decir que este 6 horas na cama.
Uh-huh.
Entón pues bueno, nosos médicos recomendamos unha serie de recomendacións en xeral que para as persoas que teñen mal dormir, e muitas veces pues, abusamos de fármacos porque queremos xa. Cando imos para a cama, queremos dormir xa. Mm. Entón, pues, non se nos damos conta que para dormir ben, pues, a mellor hai que empezar a pensar dúas ou tres horas antes que me vou para a cama, entón, pues, adecuar a miña cena, adecuar o meu exercicio, adecuar os meus estímulos, desconectar o posible con esas patologías que nos fan estresar
uh-huh.
o noso corpo, e despois, pues bueno, é un pouco unha cosa rutinaria, despois sí que inducimos mellor sono, ese sono vai ser mellor reparador, vai ser reparador.
Uh-huh.
Olvidámonos moitas veces durante o sono de algunhas cousas que nos están preocupando, e o día seguinte, pues, temos o corpo reparado e volvemos outra vez ás tarefas.
Fíxese, estaba pensando eu que fíxese que en fin, que ben diseñados estamos, non? Uns mellor que outros, pero que ben diseñado está o noso corpo, porque ás veces non sei, estaba pensando agora nun aparello como é a televisión, que é un aparello en principio pensado para centrar a nosa atención, e que fai que moita xente pois simplemente cando se planta diante do televisor se quede dormido. Que
pero sin creer, si sí, efectivamente claro. Queda dormido por lo cansancio, claro. Pola rutina o polo que lle está dicindo que non lle está importando.
Xa.
E cree que con eso está durmindo, pero o estímulo, si esa televisión está encendida, o corpo non o sabe. Vale, está durmindo, pero o estímulo da melatonina, por exemplo, pues está estimulando igual, ainda que se desperta, ¿no? Ainda que se durmindo, pero
claro.
Non é tan reparador.
Non é tan reparador, claro.
Bueno, agora é que a televisión a levamos para todas partes, ¿no?
Sí, tamén é verdad. Tamén vai para o dormitorio directamente, sí, sí.
Claro, o teñen xa, hai uns aparatos que se ponen xa arriba na televisión para que a xente vaya para aí. Bueno, non é a recomendación,
xa.
Os que durmen ben, pois que non pasa nada. E dices,
claro.
os que teñen unha boa rutina de sono, pois non pasa nada que facan o que queiran, porque van a dormir e o sono é reparador. E aquelas persoas que teñen patoloxía de sono, que teñen apneas, que non durmen, que se levantan máis cansos, que teñen unha fatiga crónica, e os que hai que enseñartes, porque eso se enseña, eso se aprende, igual que se aprende unha pues, a comer ou a facer determinadas tarefas, pues o sono tamén se aprende. ¿No?
Uh-huh.
Entón, como o que vai a facer é ter un corpo patolóxico, pues o lógico é tratar que o que impide dormir, intentar solucionar, porque o signo de non dormir igual é debido a algunha outra enfermedade. Uh-huh. Pues, yeah. Facer un diagnóstico correcto de que o que lle pasa e darlle un tratamento correcto, que moitas veces, en algunhas ocasións, pues, hai que recurrir á farmacoloxía, yeah. porque hai de fondo outro tipo de patologías, pero moitas veces é simplemente rutina.
Un cambio de hábitos, o mellor, non?
Cambiar os hábitos adecuados en canto a alimentación, exercicio físico, levar o corpo un poquinho máis canso para a noite e que teña un sono, pois eso, que chamamos reparador, un bon dormir.
Doutor, non sei se hai unha, digamos, unha regla, non? Mais ou menos que establecen ou que din os médicos en canto a horas de descanso, horas de nas que a horas para dormir ou para descansar, porque logo vemos hai xente que di, bueno, eu con 4 horas quedo novo. Durmo 4 horas e xa me chegan, ou, e hai quen pois dormiría 12 se poidera ou 14, non? Hai unha, digamos, unha regla máis ou menos.
Non hai unha regla establecida. O que sí é que hai xente que ten mellor forma, o sea, ten unha relación, unha rutina mellor para dormir, ou algo porque o corpo está moi canso, por exemplo, non? E porque ten esa habilidad que concilia moito mellor, necesita menos para dormir. A recomendación é que non se debe dormir menos de 4 horas, non? Sí. Eso que vai a ter o corpo un poquinho máis dañado, non? A recomendación é por encima das 6 horas. Que sucede? Que cada persoa ten un mundo, non? Entón, hai xente que con 6 horas, efectivamente, se son de noite, principalmente, sí. porque cando a melatonina está traballando e axuda a dormir, pues, mellor. Claro, non é o mismo dormir polo día. Pois que hoxe hai traballos de turnos que...
Sí, que nos obligan, por exemplo, a ter que descansar polo día, a dormir polo día.
Efectivamente, non é o mismo. Non repara igual o corpo por ca luz que sin luz, non? Uh-huh. Por lo tanto, eu que a recomendación é que cada un ten que dormir o que cree que debe dormir. Moitas veces prolongar o tempo de cama, pois tampouco non axuda se non está dormindo. Pero o que sucede que agora, que o tempo é oscuro, pues aproveitar o tempo adecuado. Hai persoas que se acostan ás 8 e, claro, despertan ás 3 da mañá e non saben que facer hasta as 8 ou 9, non? E empezan, entonces, aí cando queren, bueno, seguir durmindo en cama, non? Que fago ás 3 da mañá, pois ten razón. Moitas veces utilizamos malamente ou por sin querer pues algún tipo de fármaco para que concilie un poquinho máis tempo, ¿no? Uh-huh. Pero o lógico é, pues sí, que antiguamente pues a xente se metía na cama ás 9 porque xa era noite, non había luz eléctrica, e ás 7 da mañá pues despertaba. Un horario de inverno, podíamos decir, ¿no? Non de verán. Uh-huh. Entón, pues, bueno, falaríamos de esto moitísimo, pues bueno, cos nenos, cos ancians, cada un ten o seu sono. Uh-huh. Eu a recomendación principal é entre 6, 8 horas, 6, 9 horas, sería o adecuado, non? Depende da edade, da constitución, das patologías que podan ter e sobre todo con oscuridade, non? Que cando o corpo está mellor.
Claro. Bueno, doutor, pues nada, teremos que seguir falando desto do sono, tamén falamos de algúns dos trastornos do sono e de, en fin, de algunhas patologías que nos fan ou que evitan que podamos dormir adecuadamente, e tamén en algún momento habrá que falar da utilización adecuada ou inadecuada, ás veces é necesario, como usted decía, de fármacos, non? Para poder conciliar o sono.
Pois seguimos. É importante. Sí. Dormir é unha situación, bueno, é unha parte da nosa vida que damos pouca importancia, e sí que a ten moitísima importancia.
Uh-huh. Muy ben. Dormir e dormir ben, non?
Dormir ben.
Doutor, seguimos a próxima semana. Pues muy Como bien. Sempre, moitas gracias. Pois sí, a importancia de dormir e de dormir ben. De eso seguiremos falando co doutor a próxima semana. Por hoxe rematamos esta outra mirada dende aquí, dende Radio Oleiros. Mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo. Será a partir das 12 do mediodía. Agora, como cada día, desde aquí, agradecemos a súa compañía e convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.